ล่ากันว่าสมัยพระเจ้าโศกมีพระภิกษุองค์หนึ่งอยู่ในชนบทพอดีเข้าไปในเมืองหลวงมีวันหนึ่งบิณฑบาตเข้ามาในเขตของนายเพชฌฆาตซึ่งไม่รู้ตัวว่าเป็นเขตของใครนายเพชฌฆาตก็รับอนุญาตจากพระเจ้าโศกว่าใครเดินเข้ามาในเขตของตนแกก็มีสิทธิ์ที่จะทรมานได้ฆ่าได้ก็เลยจับพระภิกษุนั้นบอกว่าท่านก็ต้องตายแต่ก่อนที่จะตายฉันจะทรมานไว้ก่อนสักหน่อยพระภิกษุก็ร้องไห้พระชักก็มันสายมันพระภิกษุแบบไหนร้องไห้พระองค์นั้นก็บอกว่าเนี่ยฉันยังปฏิบัติไม่เท่าไหร่ขอเวลา7วันในพระชักก็ว่า7วันก็ได้พระภิกษุก็อยู่ในคุกก็เจริญสมณธรรมปฏิบัติจนได้อภิญญาเหาะขึ้นมาแต่รอดออกจากคุกได้เพราะไปในอากาศหนีไปเลยนี่ทำไมเห็นว่าบางครั้งเราก็อยู่ในที่ขับที่ขับขันเราก็ต้องมองเข้าไปเป็นบารมีอะไรอยู่ข้างในที่เรายังไม่ได้ค้นคว้าก็ธาตุที่ดีๆอยู่ในตัวของเรามีหลายอย่างอย่างธาตุลมแล้วก็แต่งให้เป็นที่สบายได้มันสบายแค่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสบายจนเป็นเปตีขึ้นมาเต็มอิ่มในตัวขึ้นมาความเต็มความอิ่มมาจากไหนก็มาจากธาตุที่เรามีอยู่นี่แหละมันมาจากที่อื่นเพียงแต่ว่าเรารู้จักเจริญรู้จักค้นคว้าภายในจนเกิดสุขล้นลามปัญญาก็เช่นเดียวกันพุทธเจ้ามองอะไรที่เราจะรู้ได้ก็มองลมหายใจของพระองค์มองจิตที่มองลมอีกทีหนึ่งก็สิ่งที่อยู่ในนี่ในปัจจุบันนี่แหละจนเข้าจังหวะพบมาจากไหนถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไปทุกพบของเทวดาพบของพรหมดูพบที่สร้างขึ้นมาในจิตใจสร้างประจำทุกวันทุกเวลาสร้างกันเขาสร้างยังไงแต่ที่จะไม่สร้างทำยังไงก็การพบในนี่แหละสิ่งที่อยู่คลายตัวที่ท่านพ่อเฟื่องเรียกว่าหญ้าป่าคอกในคอกเขาก็พอวัวออกจากคอกวิ่งออกไปหาหญ้าในทุ่งก็ไม่ได้มองดูว่าหญ้าป่าคอกยังมีอยู่แต่พระเจ้าบอกว่าหญ้าป่าคอกนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ดูสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นในยุคโควิดแล้วก็เทว่าแล้วไปนู่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้อันนั้นช่างหัวมันเราหันมาดูภายในว่าธาตุในตัวธาตุในจิตใจของเรามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เอาประโยชน์เต็มที่เราจะได้ประโยชน์จะได้ความอิสระอยู่ไหนเนี่ยข้างนอกอาจจะขับแคบไปแต่ข้างในมันกว้างถ้าคิดอย่างนั้นแต่ยังไม่เห็นมันกว้างมันสร้างความกว้างขึ้นมาได้